Egunon, hainitze?
Egunon, bai.
Zer moduz?
Ondo, hemen txe.
Bueno, beste hilabeterako prest, gogoratu entzulei, bai, hilabetean behin gurean izaten zarela, eta, bueno, sendabelarren mundu horretara, ba, hurbiltzen garela gehiago zurekin. Beti esan bezala, boligrafo eta papera prest, teoria eta informazioa zaparte, ba, herriz eta txo batzuk ere ekartzen diguzu, saio hauetan, hainitze.
Ba, hori da, jende ez aspertzeko ez da, eta geldi ez egoteko guri entzuten, ba, apunte batzuk hartu ditzale, interesatzen baldin mazai ebintzat esaten deguna.
Hori da, hori da. Bai, noski. Eta, bueno, udaberri garaian, pixkat alrebesa, elurra berriz ere mendikundetan, bai. Eta, bueno, baino, garai honetan zer tokatzen da, hainitze?
Ba, oraintze, bueno, danetik dago, gauzak gehiegi dago, orduan, bueno, aukeratu behar izaten dut, ez da, betikoa da, udaberrian, urtero, esaten dut, bueno, nondik hasiko naiz, non amaitu, eta, bueno, azkeneko egunetan, gure baserri inguruan, isildu ere egin gabe, kukua, hor ari da, kantari.
Hori da.
Orduan, esan dut, bueno, ba, kukua kantari ari zaigunez, oraintxe baita ere polit dago kuku belarra, deitzen diogun bat. Bueno, kukua danok dakigu ez da, papar gris urdinska dauka, bueno, nahiko handia izaten da, buztana nahiko luzea izaten du,
bai.
Eta bere izena dator, ba, bere abesteko modagatik ez da. Kuku esaten digu, orduan hortik dator bere
bai.
Izena. Bueno, badakigu, pixka bat lotxagabea dela, txantxangorri eta leskatxori eta, bueno, beste abi batzuetara joaten delako, bere arrautza oso antzekoak dituzten beste txori batzuetara, eta beraien arrautzak bota, eta kukuarenak jartzen ditu. Orduan, ama ez da enteratzen aldaketaz, eta hori da, kukua normalean gainera, beste txoriak baino lehentxago azten da udaberriarekin batera jaiotzen da, orduan besteak baino lehentxago jaiotzen da, eta bueno, ba, azkenan oso kuriosoa da, ez da, nola lapurretan ibiltzen den, edo beste,
bai.
Beste kabietara joan ez nola ibiltzen den.
Hori da, bai.
Gero baita ere, bueno, sinismena handia dauka gure herrikulturan ez da, kukuaren inguruan, eta bueno, esaera piloa daude, ba, kukuak oker jotzen dizula esaten baldin badeu ez, esan nahi do, ba, zorte txarra izango degula, edo
bai.
Kukuak jo, ba, zoria edo zorte aldea daukagunean, eta bueno, azkenean, politia ez da, kukuaren inguruan dauzkagun jakintzaiek.
Bai, biruarekin ere asko lotzen da.
Bai, hori da, bat ez ere biruaren zortearekin ez da, txamponak poltsikoan baldin baditugu.
Hori da,
bai.
Baina ez da egite ez do balio, entzun da gero txamponak poltsikon sartzea, horrek uste ez dola balio, ez da initzen?
Ja, ez, nik uste eta horretik eduki barko diela, bai, eta ala ere ikusi egin behar.
Bai, hori.
Zortea ematen duene, baina bai, zinizkari politiek die. Bai.
Bueno, eta ze lotura dauke kukua ba, sendabelarrekin?
Ba, kuku belarra izeneko bat badaukagu gurean, eta beti pentsatu izan dut ez dakit, zergatik den, zehaztu ez bere moko itxura, ez kukuaren tankerarik, ez, ez normalean euskal izenak ez da beti esan dugu, ba erreferentzia izaten direla, eta
bai.
Ba, zain gorriak, zaina gorriak ditu, eta gure zain gorrientzako balio digu, edo, bueno, izenak askotan asko ez edaten digu, eta
bai.
Kuku belarraren kasuan nire ustez da garaiagatik.
Ados.
Oraintxe egia da udaberria astearekin batera sekulako indarra hartzen duela, eta gero ia maia zamaierarako edo ia ba, indarra galtzen hasten da. Bueno, kuku belarraren bere izena, berez, da Akilegia vulgaris. Bai, norbaitek begiratu nahi baldin badu, bere generoa da Akilegia eta vulgaris, bere abizena, bai, bere espezia, beti esan dugun bezala. Orduan, bueno, landare hau, nahiko belarkara, hau da, bizia da, nahiko altura politia hartzen du, bai, 35-140 zentimetro ingurukoa da,
bueno.
Eta zurtoin luzea izaten du, ostoek ez dute hilerik, edo oso gutxi izaten dituzte, eta ostoak izaten dira berde ilunak, bekaldean handiak, eta gero txikitzen joaten dira. Eta bere lorea da ikusgarria. Pixka bat beheruntz begira bezala egoten da, baina lore beraren barruan beste hainbat lore handi sortzen dira. Bai, more, urdinska izaten da, eta azola punta loreetan, petaloetan edukitzen du txuri pixka bat, baita ere.
Vale.
Bueno, azkenean, bai, oso politia da, asko erabiltzen da jardinak eta adornatzeko eta mundu horretan, egia da indarra handia duela Akilegia vulgarisek, Hemen basati asko ateratzen zaigu, gustatzen zaizkio leku ba umelak, bai, umedade asko dagoenak. Orduan baso vuelta bat edo mendi vuelta bat ematerakoan begiratu eta lore altu bat, beheruntz begira lore hundi bat duela ikusten badugu orain, kukubelarra izango da. Bada espada betiko atera argazkia, gero liburu batekin begiratu edo aurretik begiratu bat emaiozue. Interneten, Wikipedian ere azalduko da, pentsatzen dut. Eta hori kolore, urdin, violeta, more, antzekoa izaten du.
Bai. Bai, beti ere begir, aipatzen duzu initze, ba, ondo begiratu behar dela, ze akilegia gero ezberdinak ere egongo daiteke edo antzeko.
Hori da, hori da, bai, bai, bai. Gu bulgariz eta zari gara, kasu honetan akilegia bulgariz eta horregatik begiratu ongi kukubelar bezala sartuta ere, aterako zaigu interneten informazia eta argazkiak. Argazki pila egoten dira edo bestela libururen batean ere begiratu. Txuriak ere badaudela esaten da, noski gero, ba hori ez, jardinetan jartzeko eta erabiltzen dituztenez, daude arroxak, daude txuriak, bueno, ia, beste modifikazio batzuk eraman da, ezta? Baina gurea behintzat, da, ba hori, more, violeta, urdinska tonokoa.
Bale, oso, no?
Bai.
Primeran.
Eta, bale, eta hori da.
Ezagutu nahi dugu.
Bai, bere erabilpena, ezta, pixka bat. Hori. Bueno, ba, esan behar dut, antzina, zendabelar gisa erabiltzen zela, bai, eskorrutuaren aurka, janguraren estimulatzaile bezala, diuretiko eta sudorifiko bezala erabiltzen zen. Baina, gaur egun zientifikoki analizatu dute eta azido zianidrikoan nahiko aberatsa dela begiratu dute, konturatu dira. Orduan, ziur nago garai batean bazekitela ze kantitatetan erabili, ze azkenean prueba error. Moduan, funtzionatzen zuten, eta oso, oso, oso kontrolatuta izaten zituzten dosiak. Gaur egun, hainbeste galdu dugunez zendabelarren erabilpena, ba, horrelako zendabelarra hauek, bai, akilegia bat edo kukubelarra ikusi dezagun, baina ez erabili.
Ados.
Ze, pozoitxua ez da, baina bai, azido zianidriko horrek pixka bat arriskutsu egin dezake. Orduan, egokiago da, ba, guk ez erabiltzea, bai.
Ados.
Baina berez jakin, baditula printzipio aktibo oso aberatsak, diuretikoak, azkenean beti esaten duguna, udaberrian ditugun zendabelarrak normalean, diuretikoak izaten dira, bai, retenituta dugun likidori askatzen laguntzeko izaten dira, normalean, estimulatzaileak izaten dira. Bai,
bai.
Baita ere, zorriak usatzeko erabili izan du zen, oliotan mazeratuta, eta gero hori, hori, burua zalean eman da, bai, horretarako bere aziak erabiltzen ziren, aziekin egiten zen oleatu bat, oleatu bat, bai, olioarekin, olio olioarekin, eta gero hori zorrientzako erabiltzen zen. Baina, bueno, esaten duguna, asko galdu dugu, gaur egun, eta, bueno, badauzkagu zendabelar asko, basati jasotzen, jaso ditzazkegunak asko zerrazagoak eta ugariagoak direnak, eta ia, ba, hori, ba, erabilpena handia baldin badaukagu zendabelarren, eta baldin badakigu, ba, aurrera, baina, hau, nahiago dut, kukubelarra ikusi, eta
jakin eta identifikatu, eta, ba, hori, jakin zertarako zen baliogarria, baina gaur egun erabiltzeko, hori, ba, zaie dela, ze kantitateak neurtu egin behar dira ondo,
bai,
edo jakin egin behar da.
Hori da, hori da. Orduan, horretan utziko dugu. Bai,
primeran, bai. Bueno, garaian garaikoa beti aipatzen ditugu ba saio honetan, baino hasieran esan dugu errezeta bat ere behar dugula.
Bai, bai, nire apostua beti da hori da, esaten dudana, zendabelarrak ondo dago gaixo gaudenean erabiltzea, baina egunerokoan ere erabili ditzazkegu, eta elikagaiak dira. Ez ezagun ahaztu, landareak ere elikagaiak direla, propietate eta printzipio aktibo dituztelako, baina jangarriak ere badira.
Hori da.
Orduan, hori bultzatu nahi nuke pixka bat, bildur hori kendu, ez da, eta oraintxe, udaberrian, bueno, sekulako etorria dago, naiz eta eguraldi grisa marra izan orain,
bai.
Bertan zendabelar pila bat ditugu, jateko baliogarriak dira, eta, bueno, ba, errez eta errez bat egiten zaiatu naiz, nik uste dut oso, bueno, ba, goxoak diren gauzak, ez da, ba, gaurkoan pesto bat egitea pentsatu dut.
Ah, begira.
Bai, txikori eta plantaina izango duen pesto bat. Nahi izan ezkero, txikoria eta pestoaren ordez, normalean ba, albaka bat botatzen da baita ere, bai. Albakak ere propietate asko dituelako, baina berdin-berdin erabili ditzazkegu gurean ditugun belarrauek denak, bai. Orduan, txikori belarra, Taraxacum officinalis, hitz egin dugu behin baino gehiagotan,
bai.
Erderaz diente de león, bai. Bueno, badakigu putz egiteko itxura dugula, desioak edo gurariak eskatzeko, bere lorea horitik txurira pasatzen zaigunean, eta egazka alde egiten duelako bere haziak, bai? Helikoptero moduko sistema bat du bere haziak zabaltzeko, mm-hmm. eta guk putz egiten diegun loreak hoiek dira, txikori belarra hori da. Kasu honetan, dena da erabilgarria txikorian, diuretiko oso oso handia da, mm-hmm. digestia aparatuko lau organoa garbitzeko balio digu, gibela, behazuna, gernubideetako gaitzetarako,
pentsa bai.
Pankreasa, mm-hmm. bueno, oso oso ona da, eta osagai ugari ditu, bai. Baina, bueno, gaur ez gara sartuko, gero, ba hori ez, hitz egin dugulako txikoria, zein baino gehiagotan, mm-hmm. eta hori dena jakinda, ba, elikagai bezala ere oso oso ona da, ze biliza edo digestioa pixka bat. Martxan jarriko digu bai, gibela ere lanean jarriko digu, mm-hmm. eta bueno, ba lagundu egingo digu garbiketa prozesu bat egiten baita, bai,
vale.
jaten baldin badugu baita ere. Mm-hmm. Gainera, normalean pesto bat prestatzen dugunean gazta ere botatzen diogu, eta neri gustatzen zait, gauza ba, indartsuak botatzen ditugunean gure errezeta batean,
bai.
Ondoan, egon dadila zerbait, ba, pixu hori arinduko duena. Bai?
Vale, ados.
Eta, uh-huh. eta hori, ba, pixka bat kontra lan hori ere egiteko.
Uh-huh. Primeran. Eta, bueno, pestoan esan duzu.
Bai.
Landare hau aurretik prestatu beharreko zerbait da, bertan dana nastuta listo.
Dena nastu eta listo. Orduan txikoria aipatu dugu ezta, taraxacum officinalis, bada ezpada norbaitek duda balimadu begiratu dezala, eta plantaina ere aipatu nahiko nuke, plantainak beti esan dugu bi ditugula guk, emea eta arra.
Mm-hmm.
Plantago lanceolata da, arra ezpata itxura duena eta plantago maior, izango litzatekeia borobil eta zabalagoa dena.
Vale.
Bueno, oraintxe, plantain arra, plantago lanceolata daukagu, bueno, guri-gurian, ikaragarri osto politiak, luze-luze ezpata modukoak, haundiak daude, oraintxe da momentua jasotzeko lorea ere ia goruntz du,
mm-hmm.
bai berez, lorea goruntz irten aurretik jasotzea hobe izaten da propietate gehiago izaten dituelako. Baina,
vale.
bueno,
mm-hmm.
berdin zeigu baita ere, ze jateko da, eta beste barazki askok baino propietate gehiago emango dizkigu, bai. Orduan, plantainak ere, bueno, muzilago asko ditu, saponina, pektinak, bueno, azkenean propietate honez beteta dago, digestio aparatuan, ba, gastritisak, eta pixka bat digestio pixutxuak baldin baditugu, esteak ustutzen lagunduko digu, antiinflamatorio bezala ere lagunduko digu, eta, bueno, muzilagoak horretan laguntzen dute, bai, egiten dutena da, ura likatxu bezala bihurtu, bai, muki bezala bihurtu, eta horrekin arrastratzen digute, gorputzean retenituta ditugun grasak, likidoak, dena delakoa baitere, lagundu egingo digu. Bai.
Bale, bale, primeran.
Mm-hmm. Pixka bat horrela gainetik aipatuta, hain politi daude oraintxe, ba hori ez da, bildurri gabe, nik egingo nukena da, goizean, gaur bertan ere, naiz eta guzkirik ez egin, probatzeko, jateko, hartu ditzazkegu. Orduan,
mm-hmm.
egingo nukena da, taza bat plantain hartu edo eskukaratxo bat plantain osto fresko hartu, eta beste hainbeste beste taza bat txikori osto mm-hmm. hartu, bai.
Vale.
Hartu taza bat neurri, ba, 200 mililitroko normalen erabiltzeko taza horietako bat, eta sartu hor ostoak pixka bat moztuta nahi baldin badugu, bai, kalkulatzeko. Orduan, taza bat plantain, taza bat txikori hartu dugu, ez da?
Bai.
Mm-hmm. Hiru batxuri hartuko ditugu baita ere.
Ah, ze ona, eh?
Bai, batxuri gordina, oso oso ona da, batxuria zere ezakit hitz egin dugu, baina egun batean
bai.
Orduak egon gaitezke baita ere hitz egiten, hori da, batxuriaren propietatez.
Mm-hmm.
Orduan, taza bat txikori, taza bat plantain, eta hiru baratxuri zuritu ditugu, eta denak gero irabiagailu batean edo birrindu egingo dugu, orduan,
bai,
hor botatzen joan gaitezke,
mm-hmm.
bai, esaten ari garen moduan.
Bai.
Txikoria, plantaina, baratxuriak, hiru baratxuri,
mm-hmm.
eta gero taza erdi bat intxaur edo pinoiak edo bueno, bakoitzak nahiago duen fruitu lehorra, bai, urrak gehien gustatzen zaiguna, nik etxeko intxaurrak izaten ditugu guk, eta bueno, nerezako, ba hori, nik
vale.
intxaurra botako dizkiot. Taza erdi intxaur, kasu horretan, bai,
vale.
gero limoia baita erabiliko dugu, ba hori bat, zapore oso freskoa emango diolako, bai, pestoni eta lagundu egingo digulako, gero baita ere, limoi baten azala,
bai.
Egingo duguna da raiatu, bai,
uh-huh.
eta azal hori bota, osagaietan bertan, ontzia handi horretan, ari garaia plantaina, txikoria, baratxuriak, intxaurrak, eta limoia zala ere bertara botako dugu, bai?
Vale, ados.
Eta gero limoizukoaren kutsara da bat edo nahiko izango da, bestela garratzei geldituko zaigu, ez bali magaude dituta. Vale. Orduan, limoizukoaren kutsara bat baita ere. Vale, hori dena apuntatu dugu,
bai.
Eta gero taza erdi bat olioa hartuko dugu, oliba olioa, izan da dira, betikoa kalitatezkoa eta ona.
Olioa eta limoia alako likidok erabiltzen ditugunean
bai.
Beste guztia aktibatzeko balio izaten doain izan.
Bai, noski bai, ez.
Vale.
Nik alinoetarako, entxaladetarako, ozpinaren ordez askotan limoia, olioa, bueno, mostaza, mila gauza nastu ditzazkegu. Eta bai, ongi kutsararekin ondo nastuz gero eta bota, egia da oso ondo etortzen dela,
vale.
Eh? Bai, bai. Aktibatu egiten du, oso nada nazketa. Orduan, olioa ere taza erdi bota diogu,
vale.
Eta kutsarila erdi bat edo gatza, eskukaratxo bat botako diogu gatza, bai?
Vale, primera.
Gero kurkuma pixka bat botako diogu, ze orain bere zeguzki garaian asteragoaz, eta beti gustatzen zait hori kolorea duen zerbait botatzea, bai, azkenean, bueno, ba, baldin baditugu eskura baita ere loreak, ba, hilena edo kalendularen lore petalo batzu bota ditzazkegu, baina, bueno, ba, kutsarila bat, kurkuma hautsa, kasu honetan, botako diogu,
vale.
Bai?
Vale.
Eta pipar beltza baita ere. Ja, espeziekin atrebitu naiz, eta gure sukaldean ere, azkenan espezia hauek sendabelarrak direlako, eta propietate on asko ematen dizkigutelako,
vale.
Bai? Pipar beltzak ere, katarren aurka, sistema inmunea, orekatzen lagunduko digute, kurkumak bestein beste, eta hori, kutsarila bat kurkuma, eta kutsarila erdi pipar beltza.
Bale.
Bai?
Bai?
Apuntatuta dana?
Dandana, dira 6-7-8.
Azkenekoa falta zaigu,
Bale.
Esan dudana, gazta, botako goñoke.
Bale.
Taza laurdena, botako nioke, beti erabiltzen ari garen neurri horretan, taza baten laurdena, parmesanoa botatzen diot nik, edo etxean daukaguna, ardigazta bat alima daukagu, edo, bueno, azkenan parmesanoak zaporea fuerte xamarra du,
bai.
Eta hori gustatzen zaionari ez da, ba, pestoari beste puntu bat ematen dio. Orduan, taza baten laurdena parmesano raiatua baita ere botako genioke.
Bale, primera.
Osagai guztiak ontzian nahasiak ditugu, eta orain irabiagailu bat hartu, edo birrintzen duen ontzi hoietako bat, ez da, baldin badaukagu ia, ba, hor bertan, pazientziarekin ongi txikitu dena, eta prest izango genuke pesto hau, ez dakit, patata erre batzuekin, jateko, pastarekin, arrozarekin, entxalada bati laguntzeko, aragiari laguntzeko, entxalada baten ondoan ere alino bezala botatzeko, mila gauzatarako erabili dezakegu, pesto zoragarri hau, eta ari gara pixka bat, ez da, gure eguneroko sukaldean sartzen sendabelar freskoak, hautxean, bueno, azkenean bildur hori galtzen, ez da, joan gaitezke baita ere pixka bat.
Bai, ala da. Eta probatzen, ez da?
Hori da.
Eta gero bakoitzak bere neurrira jarriko ditu, gazta gehiago edo gutxigo edo gazta bat edo bestea. Ez hori bakoitzak aztertu beharko
duke,
baina bueno, oinarrian 9 osagai izan dira guztira, gazta, piperbeltza, kurkuma hautsean, olioa, eta limoia beharrezkoak, ba, beste guztia martxan jartzeko.
Hori da.
Txikoria, gaurkoan ba, aipatu duguna, batxuri ere, hiru, eta
beste. Fruitulerrak, intzaurra baita ere, eta bai, azkenean. Hori xera, eta dena batera nahaztu, ongi birrindu, eta gozatzeko prest gelditzen da.
Bai. Bueno, ba, beste errezeta bat apuntatuta, beste sendabelar bat ere ezagutu dugu, kukuarekin bat egiten duena, baino gogoratu ba, ikusteko, identifikatzeko eta ikasteko bai, baino erabiltzeko ba, gaur egun ez da egokia.
Hori da, bai, nahiago dut erabilpenik ez ematea, bai, horretan ustea, pixka bajakin zertarako den, aipatu dugu, garai batean erabiltzen zela,
bai.
Baina, bueno, gaur egun baditugu beste sendabelar batzuk berdinerako erabili ditzazkegunak eta ziurragoak direnak. Orduan hori da, preparatuetan eta ia ba dagoenean, ez, komplementuetan edo kapsuletan eta ba hartu daiteke, lasai asko prestatuta dagoelako horretarako, baina bai, etxeko erabilerarako nahiago dut horretan gelditzea.
Primera, nahi nitze, ba, mila esker, beste behin gurean egoteagatik, eta hurrengora arte, esango dizugu.
Ah, sondo zuei, mila esker.
Ondo izan, agur.
Aio.